რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ეს აღინიშნება რუსეთ-საქართველოს 5-დღიანი ომის დაწყების 7 წლისთავი. ავღანეთის დედაქალაქში აფეთქებების ტალღას ათობით ადამიანი ემსხვერპლა. ბორის ნემცოვი შესაძლოა 2 სხვადასხვა პისტოლეტით იქნა მოკვლული. ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით მოისმენთ ახლა. 7 წლის წინ დაიწყო რუსეთ-საქართველოს 5-დღიანი შეერახებული კონფლიქტი. 8 აგვისტოს დილით რუსეთის ჯარები შევიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, მას მერე რაც თბილისმა თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაზე კონტროლის აღდგენა სცადა. დაუდასტურებელი მონაცემებით კონფლიქტს 1000-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 5-დღიანი ომის შედეგად რუსეთმა ცნო საქართველოს 2 რეგიონის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა და დამატებითი ძალები და შეერაღება შეიყვანა ამ ტერიტორიებზე არსებულ თავის სამხედრო ბაზებზე. ავღანეთის დედაქალაქში აფეთქებების ტალღას ათობით ადამიანი ემსხვერპლა და ასობით დაიჭრა. ქაბულში 3 სხვადასხვა აფეთქება მოხდა 7 აგვისტოს. ჯერ აფეთქთა დანაღმული სატვირთო მანქანა, რომელმაც 15 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე იმსხვერპლა და 240 დაიჭრა. რამდენიმე საათის შემდეგ პოლიციის ფორმაში გამოწყობილმა თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი ქაბულის პოლიციის აკადემიის შესასვლელთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 8 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 26 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა. გარდა ამისა, ნატომ დაადასტურა, რომ 8 სამოქალაქო კონტრაქტორი და 1 სამხედრო დაიღუპნენ შეერაღებული შეტაკებისას ქაბულის აეროპორტთან მდებარე სამხედრო ბაზაზე, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების ძალები იყენებენ. დაბდასხმელებმა ბაზის ტერიტორიაზე შეჭრამდე ობიექტზე დანაღმული ავტომანქანით მიიტანეს იერიში. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ბორის ნემცოვი შესაძლოა 2 სხვადასხვა პისტოლეტით იქნა მოკლული, როგორც რუსეთის გაზეთი კომერსანტი წერს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ექსპერტები, რომლებმაც პოლიტიკოსის ხეულში ჭრილობების არხები შეისწავლეს. მათი ვერსიის თანახმად, ნემცოვმა შესაძლოა 3 ჭრილობა მიიღო პისტოლეტით, რომელსაც მაყუჩი ჰქონდა. დანარჩენები კი იარაღით, რომელსაც მაყუჩი არ ჰქონდა. გარდა ამისა, ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის მიერ მიღებულ ჭრილობებს შორის სხვაობები შესაძლოა დაკავშირებული იყოს იმასთან, რომ თავდასხმისას გამოყენებული იქნა სხვადასხვა სიმძლავრის ტყვიები. გამოძიებამ ჯერჯერობით ვერ უპასუხა შეკითხვას მსხვერპლთან მიმართებით, რა პოზიციებში იმყოფებოდა მკვლელი. მიზეზად დაასახელეს ის, რომ ნემცოვის სხეულზე ჭრილობები არ შეესაბამება ნახვრეტებს მის პალტოსა და სვიტერზე. ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს იქნა მოკლული მოსკოვში კრემლის მახლობლად. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებულია 5 პირი. კიდევ 2 მკვლელობის სავარაუდო ორგანიზატორები, რუსლან გერემეევი და რუსლან მუხუდინოვი, იძებნებიან. რუსეთის ქალაქ ნოვოსიბირსკში ოპოზიციური პარტია პარნასისა და დემოკრატიული კოალიციის 7 აქტივისტმა შეწყვიტა შიმშილობა, მას მერე რაც ერთ-ერთი მათგანი ჰოსპიტალიზებულ იქნა 12-დღიანი აქციის შემდეგ. მანამდე მათ შიმშილობის შეწყვეტის მოწოდებით მიმართეს მიხაილ ხოდორკოვსკიმ, მიხაილ კასიანოვმა და ალექსეი ნავალნიმ. დემოკრატიული კოალიციის ნოვოსიბირსკის განყოფილების ხელმძღვანელის ლეონიდ ვოლკოვის თქმით, ეს არ იყო იოლი გადაწყვეტილება, ვინაიდან შიმშილეთა მოთხოვნები არ შესრულებულა. აქციის მონაწილეები პროტესტს აცხადებენ იმის გამო, რომ მთავრობა მათ არ აძლევს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა კულტურის სამინისტროს წარუდგინა კულტურის იმ 14 მუშაკის სია, რომელთა მოქმედება მუქარას უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ამ სიაში მოხვდნენ ოლეგ გაზმანოვი, იოსიფ კობზონი, სერგეი ბეზრუკოვი, ჟერარ დეპარდიე და სხვები. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Come on.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Your mind. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
გალაე bizim galay.
İlk ikinci var ha. Edemeden adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa Dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir aktyorun etirafları. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosu İz proqramının bu dəfəki qonağı Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktoru Şövqü Hüseynovdur. Azərbaycan səhnəsinin ən son məşədiyi var. Dövlət Musiqili Teatrının olmasın bu olsun tamaşasında ən milli, ən güllü obrazımız olan məşədiyi var. Şövqü Hüseynov canlandırır. Dəqiqi, o bu obrazı yaratmaq üçün Gənc Tamaşaçılar Teatrından məxsusi musiqili teatra çağırılıb.
Şövqü bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Azərbaycan səhnəsinin ən son məşədi evadını Azadlıq Radiosunda salamlayıram.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Və ilk sualımı səsləndirirəm təbii ki, aktyor olmaq istəyəndə heç məşədi evadı canlandıracağınız aklınıza gəlirmi? Hamım, Krallir, Hamlet, Macbeth, Ovod olmaq istəyir.
Ümumiyyətlə mənim ha vaxt olub o proses, ha vaxt o ağla gəlmə prosesi baş verir məndə ki, aktyor olacağım, onu mən dəqiq yadımda deyil. Və dəqiq mən tarix də deyə bilmərəm ki, sadəcə birdən gözümü açdım ki, bunsuz bacarmıram. İlk məhəbbət kimi bir şeydir. Mümkün olmadı başqa cür və Allaha şükür də ki, dözüb qalmışıq. 30 ilə yaxındır. Çox özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, yəni seçim hüququm olmayıb, sənət seçmə hüququm mənim şansım olmayıb. Sadəcə mən bir gün ayılmışam ki, bunsuz bacarmıram. Bacarmıram, yəni başqa sənət sahibi ola bilmərəm mən. Baxmayaraq ki, mən həm gözəl rəqqas idim.
Aha, belə deyil.
Bəli, yəni uşaq yaşlarından deyirəm.
Bəli, bəli.
Gözəl səsim vardı, muğam müsabiqələrində iştirak edirdim.
Bəli.
Biri deyirdi, aqqas olacaq, biri deyirdi, müğənni olacaq, biri deyirdi, nə olacaq. Və axırda Allahın köməkliyi ilə, bu da bir qismətli talih idi, elə bir sənət gəldi, məni tapdım, mən o sənəti tapdım ki, orada hər birini birləşdirmək olur. Hər birindən istifadə eləmək olur. Aktyor əgər oynamağı bacarırsa, rəqs eləməyi bacarırsa, oxumağı bacarırsa, nə xoş o aktyorun halına. Və məktubadı oynamaq əlbəttə ki, mənim xəyalımda olmayıb, heç vaxt arzusu, yəni ürəyimə gəlməyib ki, mən nə baxsa. Düzdür, musiqili tamaşalarda oynamışam mən. Mən o dediyiniz o yüksək krallir filan, o dərəcədə rollər oynamışam və oynayıram da. Şeyx Sənan oynayıram bu dəqiqə mən Hüseyn Cavidin, Aydın oynayıram Cəfər Cabbarlı, Yago oynayıram Shakespeare. Bu dəqiqə mən Richard, 3-cü Richard-ı məşqindəyəm və noyabrın axırında, dekabrın ortalarında o tamaşanda biz təhvil verəcəyik. Yəni 3-cü
Richard.
Gənc tamaşaçılar teatrında. Məktubat obrazı isə, yəni mənə təklif olunanda əlbəttə əvvəlcə təşəkkürümü bildirirəm diqqətə və mənə bu risk eləməyə imkanı yaratdığına görə Əlqismət Lalayev və Musiqili Teatrın direktoruna, dirijor, baş dirijor Nazim müəllimə və əlbəttə ki mənim ustadım
Cənnət xanım.
Cənnət xanım Səlimovaya ki bu risk eləmə imkanı mənə verdilər.
Gəlin bir qədər keçmişə səyahət
edin.
Sizin aktyor olmaq istədiyiniz dövr belə başa düşdüm ki, siz 30 il söylədiniz.
Bəli, təxminən 90-cı, 89-88.
80-ci illərin sonuna təsadüf edib. O dövr teatrın elə də nüfuzlu vaxtlarını təsadüf eləmir.
Bəli.
Nədən biznesmen deyil, məsələn, aktyor olmaq istədiniz?
Yenə deyirəm, yəni bizim sənətimiz sənət demirlər, ona bəzən diaqnoz deyirlər. Hı. Diaqnoz qoyulub bizə, nə vaxtsa yəqin ki, o diaqnozdan da yaşayırıq. Düzdür, siz dediyiniz dövr çox çətin dövr idi. Mitinqlər filan ərəfəsinə düşmüşdü.
Milli oyanış dövrü.
Hətta bizi sözün həqiqi mənasında özünüzə sənət tapın deyənlər də vardı ki, indi milli oyanış dövrüdür, siz teatrla məşğulsuz, buna sənət seçmisiniz, belə bir şeylər də vardı. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük vətənpərvərlik insanın seçdiyi sənətdə vicdanla işləməsindədir. Ondan böyük vətənpərvərlik ola bilməz, vətənə xidmət ola bilməz. Mən öz sənətimin bilicisiyəm, olmağa çalışıram və vicdanla xidmət edirəm öz sənətimə. Bu müxtəlif sənət ola bilər. O artıq o vətənə xidmət deməkdir. O fikirlə mən ömrü boyu yaşamışam və əlbəttə ki, o sözlərin heç birinə fikir verməmişəm və bugünə qədər də işimlə məşğulam və məşğul olacağam da. Bəzən mənə qəribə gəlir həmişə ki, niyə insanlar aktyorluq sənətini seçmirlər? Niyə necə olur ki, insan aktyor olmur, başqa bir sənət sahibi olur? Belə bir hisslərim də olub mənim ürəyimdə, amma sonradan kamilləşdikcə, yaşa dolduqca fikirləşirsən ki, bəli, hamı aktyor ola bilməz, başqa sənətlər də olmalıdır. Bu cavanlıq, gənclik dövrünün sualları idi özümə.
Çaylarımız gəldi. Məşədi bax çayı çox sevərdi. Yəqin siz də sevirsiniz.
Minnətdaram. Bəli, bəli. Bir Azərbaycanlı olaraq, bəli.
Şövqü bəy, mən sizi kamera teatrından tanıyıram. Əvvəllər siz gedərdim o.
Ən yaralı yerimdir, bəli.
Cənnət Səlimova məktəbi sizə nə verdi?
Cənnət Səlimova məktəbi sözün həqiqi mənasında böyük hərflə yazıram mən onu həmişə. Bloknotumda, qeydlərimdə, bayramlarda atkritka yazıb açıqca verəndə də mən heç vaxt Cənnət xanımın adın cığını böyük qalanların balacığını yazmamışam. Həmişə böyük hərflə yazmışam. Ələl xüsus məktəbin. Cənnət xanım bizə nəinki məktəb verdi. Cənnət xanım da çox böyük təhsil almış bir insandır. Tafsanoqovdan təhsil almış bir insandır. Cənnət xanımın tələbə yoldaşları bu dəqiqə dünyanın bir nömrə rejissorları sayılırlar. Lev Dodin, Gama Ginkas ki, dünyaya səslənən rejissorlardılar. O təhsili Cənnət xanım gətirdi bizə, o təhsili verdi bizə. Təhsildən əlavə əlbəttə ki, Cənnət xanım şəxsən mənə və bizim qrupda olan uşaqları heç biri qoymaz, mən yalan danışam. Təhsildən əlavə bizim əlbəttə ki, insanlıq prosesindən də biz məşğul olurdu bizlə. Düzdür, hərə bir evdən çıxır, hərənin öz tərbiyəsi var. Amma Cənnət xanım tam başqa bir tərbiyə bizə verdi. Ona biz deyirik, mən deyirəm ona sənət əxlaqı. Bu sözü böyük ustad Nəsir Sadıqzadə vardı bizim böyük ustadımız. Çox böyük ustad idi, aktyor sənət ustadı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsir müəllimin ifadəsi bu sənət əxlaqı. Var insan əxlaqı, o hər kəsin evindən gələn bir şeydir, qandan gələn bir şeydir. Var sənət əxlaqı. Cənnət xanım, Nəsir müəllim bu sənətkarlar tələbələrinə sənət əxlaqını da öyrətdilər. Bundan böyük nə verə bilərdi Cənnət xanım insana? Cənnət xanım tək bizə aktyor olunda proses keçmirdi. Əlbəttə ki, öz yerində idi. Səhər saat 7-dən axşam saat 12-yə qədər bəzən bizim işimiz davam edirdi. Ondan əlavə Cənnət xanım bizim bütün məişət problemlərimizi də həll edirdi. Bütün Cənnət xanım mənim köynəyimə barətin kimi yoxlayardı. Üzr istəyirəm, ayaqqabımızı çıxardıb corabımıza baxardı. Təqdim eləməzdi ki, bunu. Deyərdi tamaşaya iki köynəyi almışıq, biri artıq qalıb. İndi sən ölçündə bunu götürəcəyəm. Almışıq da. Yəni bu cür. Məsələn bizim maaşımız yubananda dövr vardı ki, maaşlar biraz yubanırdı 3 aylarla, 2 aylarla. Birbaşa pul təqdim eləmək, yəni olmazdı. Vəla heç kəs məsələn mən şəxsən onu götürməzdim. Onu başqa cür kompensasiya eləyirdi. Məsələn deyirdi mən evdə bir işim var, mənə kömək eləyə bilərsən? Gedirdim, iş nədən ibarətdir? Təkər üzərində olan televizoru azca bir sağ tərəfə itələməkdən ibarət. Yəni iş deyə bilmərəm onunla. Cənab xanım qutardı, bəli qutardı. Gedim də bir dəqiqə keçəm mən kuxnaya. Bişirirdi, düşürürdü, yedizdirirdi. Yəni bilirdi ki, bunun cibində pulu olmasa da, heç olmasa qarnı tox olsun. Əsgərliyimizlə məşğul olub, istənilən məişət problemimizlə məşğul olub və böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə məşğul olub. Bunu da öyrədib Cənnət xanım bizə ki, yaxşılıq eləməkdən həzz almağı öyrədib Cənnət xanım bizə. Yaxşılıq eləyib həzz alırsan. Elə insanlar çoxdur. Var və görmüşəm, nə çox şükür ki, görmüşəm.
Amma kamera teatrı ləğv olundu.
Kamera teatrı bilirsiniz.
Necə qarşıladınız bu ləğv?
Əlbəttə ki,
başqa bir teatra birləşmək.
Çox, çox çətin prosesdir.
Yeri gəlmişkən sənət aləmində bu heç də bir mənalı qarşılanmadı.
Bəli, bir mənalı qarşılanmadı. Bu normal bir şey qəbul edirəm. Normal bir hadisə kimi qəbul edirəm. Amma bir mənalı qarşılanmayan hadisələri də mən normal qəbul edirəm. Necə ki, mən zaman keçdi normal qəbul elədim ki, kamera teatrı ilə 20 il yaşamalı idi. Məsələn, yenilənmə olmalı idi. Amma çox sevinərdi, çox istərdik ki, məsələn, bağlanmasın, davam eləsin, inkişaf eləyəsin. Çünki tamam başqa mərhələlərdə biz gəlib dayanmışdıq. Başqa arzularımız vardı. Nələrsə hazırlayacaq, nələrdəsə dayandıq. Elə bir proses olmadı axı. Teatrı bağladılar və atdılar küçəyə. Bu proses olmadı. Bina yox idi. Yəni ikinci tərəfdən biz kamera teatrını saxlamaq da çox böyük problem idi. Binasızlıq şəraitində
Şəhriyar,
yox, Şəhriyardan da bizi çıxartdılar. Bəli, bəli. Biz qalmışdıq Əbilov adına klub var. Balaca. Yəni orada tamaşa oynamaq qətiyyə mümkün deyil. Orda ancaq biz məşq eləyə bilərdik və təşəkkür edirəm onu bizə verən insanlara kim ki onu vermişdi. Pulsuz parasız bir orada məşqlərimizi edirdik. O tamaşa oynamaq üçün pul lazım idi. Maddi vəziyyət lazımdı. Onun üçün gərək paltar tikməlisən, dekorasiya qurmalısan, buna pul lazım. Pulu qazanmaq üçün də oynamaq lazımdır. Sənin məkanın olmalıdır. Hansısa bir məkanda oynamaq üçün ora arenda verməlisən, icara haqqı verməlisən. Yəni bu proseslər baş verirdi burada. Və mən normal qəbul elədim. Böyük bir teatr təzə təmir olunmuş, gözəl bir teatrda yerləşdik biz. Düzdür, çətin məqamlar oldu. İlk əvvəllər nəsə anlaşılmazlıq olur. Uyuşa bilmirsən və zaman keçdikcə bunlar hamısı ələnir, hamısı uyuşur. Bir-birinə və Allah şükür ki, indi 3 teatr birləşib. Şənağa müəllimin rəhmətliyin də teatrı çox gözəl teatrı idi. Gənclər teatrı. Yəqin olmuşsa olan da tamaşalarında çox gözəl öz sözünü deyən bir aktyorlar var orada. Gözəl başqa stildə işləyən aktyorlar. Biz tam başqa işləyirdik. Və bunlar əvvəl-əvvəl həbətə çətin idi. İndi elə tamaşa yoxdur ki, orada 3 teatrın aktyorları da birləşib bir yerdə işləməsinlər. Yenə bir teatrdır. Bir otaqda bəlkə də əyləşirik bəzən bir-birimizlə. Yəni yazılımız davam eləyir. Ad dəyişib sadəcə.
Yaxınlarda mən sizi desən Perim
Belarusdan. Perimdə Gənc Tamaşaçı Teatrı bu yaxından qayıdıb.
Bəli.
Orda mən oynamırdım.
Orda siz oynamırdınız.
Xeyr, o tamaşada mən yox idim. İngilis rejissoru dəvət olunmuşdu tamaşalara hazırlamaq. 3 tamaşa hazırlamışdı və Azərbaycanda ilk dəfə Martin McDonagh adı repertuara hansısa afişada olacaqdı. Buna baxmayaraq biz kamera teatrında son işimiz Martin McDonagh idi, yastıq adam. O qaldı yarımçıq, amma bu dəqiqə hal-hazırda yeganə teatrda onun repertuarında Martin McDonagh'ın adı var. Dünyada qurulan bir dramaturqdur. Hollywoodda fil əsərləri çəkilən bir dramat Oskara layiq görmüş durum. Və Perimdə Fedotov adlı dünya şöhrətli bir rejissor var. Teatr Umastanın direktorudur, bədi rəhbəridir. O teatrın nəzdində McDonagh festivalı keçirdib, ilk beynəlxalq festival. Və bu festivalda Fedotov 7 əsərinə quruluş verib. Təsəvvür edirsiniz, bir teatrda bir məsələn biz Axundovun 4-6 komediyasının 5-inə quruluş vermişik, Gənc Tamaşaçılar teatrı olan. Orada isə McDonagh'un 7 əsərinə quruluş verilib və çox möhtəşəm bir festival keçdi. Eşitdiyimi deyirəm, mən oxuduğumu deyirəm və uşaqların aktyorların danışdıqlarından bilirəm və internetdə izlədiyimi deyirəm. deyirəm mən. Facebook səhifəsindən və yaxud YouTube-dan filandan var materiallar qoyulub və çox sevinirəm ki, bizim Azərbaycan teatrı orada təmsil. Sərhəddə keçdin artıq gənc tamaşaçılar teatrı, akademik teatr, kamera teatrı bunlar yaddan çıxır. Azərbaycan ümumiyyətlə teatrından söhbət gedir. Məndən xoş ki, biz belə səfərlərdə oluruq. Ondan əvvəlsə mən tək getmişdim Belarusun Brest şəhərindəki festivala. Biz orada beynəlxalq Belayverje festivalında 4-cü dəfə idi. Bəli, 4-cü dəfə idi artıq iştirak edirdik. Yəni olur
səfərlərdə. Bu tamaşa idi orada oynadığınız?
Bu Beketin sözsüz tamaşası idi, mono tamaşa.
Bəli, mono tamaşa.
Bəli.
Mən festivalları qarışdırdım
belə. Bəli, bu siz dediyiniz Perimdə keçirilən Martin McDonagh beynəlxalq teatr festivalı idi. Bizdə teatrdakı 3 tamaşa var Martin McDonagh-dan. İnşallah indidən zayafqalarını alıblar teatrın ki, 3 dəfə o festivalda artıq iştirak eləyəcəklər bizim teatr. Normal qarşılandığına görə əlbəttə.
Yəni necə qarşılandı orada?
Yox, bu tamaşada söz yox idi.
Sözsüzdü.
Sözsüzdü. Özü də sözsüzdü, adı da sözsüzdü. Beket sözsüz yazıb, pantomim kimi yazıb. Əlbəttə mən pantomim aktyoru olmadığımdan pantomim oynaya da bilmərəm. İstəsəm də oynaya bilmərəm. Mən dramatik bir tamaşa oynadım. Elə bir ki, oteldə oynayırsan, sadəcə danışmırsan. Danışmaq istəyirsən, danışa bilmirsən. Yəni o təfsili bir tamaşa hazırladıq. Belarusda oynadıq, diploma layiq görüldü. İnşallah sentyabrda da bu üzümüzə gələn sentyabrda Şri Lankada şey festivalda ikinci dəfə iştirak eləyəcəyik biz yenə. Mono tamaşa. Mən 4 mono tamaşam var yeri gəlmiş.
Çox gözəl. Müxtəlif ölkələrin festivallarında iştirak edirsiniz, belə başa düşdüm.
Bəli.
Azərbaycan teatrının indiki durumu sizi razı salırmı? Bəs aktyorların maddi durumu? Başqa ölkələrin teatr işçiləri ilə müqayisədə Azərbaycan aktyoru necə görünür?
Mən bilirsiniz necədir? Çox yaxşı haldır ki, aktyor və yaradıcı adam maddiyyat barədə fikirləşmir. Çox yaxşı haldır.
Amma yəni, yaşamaq üçün bu
yox, yox, yox, fikirləşmir, bilirsiniz necə fikirləşmir? Yəni hər şey qaydasındadır. Yəni o da orada fikirləşmir. Yəni yaradıcı çox yaxşı bir şeydir. Amma o problemlər gələndə əlbəttə biraz fikri yayındıra bilər. Mane ola bilər yaradıcılıq əlbəttə ki. Bu müxtəlif yolları var. Məsələn, aktyor var, yalnız teatrda işləyir, rol oynayır və məvacibimiz də ki, hamıya bəllidir nə qədərdir məvacibimiz. Bundan artıq bizim qazanc yerimiz yoxdur. Amma aktyor ikinci, üçüncü tərəflərin açanda özündə, yəni başqa tərəflərin açanda. O dublyaj sənətini biləndə, məsələn, oradan yəni maddi vəziyyətinə kömək edən işlər görə bilər. Normal istedadı biraz olsa, qabiliyyəti olsa filmlərdə çəkilə bilər, seriallarda çəkilə bilər. Əlbəttə teatr işinə mane olmamaq şərti ilə. Mən həmişə bunu demişəm. Mənim üçün dədə evidir. Qalanları hamısı ata evidir. İndi bu dəqiqə ona çox böyük imkan var, şərait var. Pul ayrılır. Yəni bu heç kimdən gizli deyil. Küllü miqdarda pul ayrılır. Dövlət tərəfindən də ayrılır. Şəxsi insanlar tərəfindən də ayrılır. Televiziyanın özü tərəfindən də ayrılır. Və aktyorlar bu dəqiqə çox yerdə məşğuldurlar. Və Allaha şükür az da olsa maddi vəziyyət düzdür. Mən demirəm biz Hollywooddakı yaşayanlar kimi yaşayırıq. Amma beynəlxalq festivallardakı həddən artıq biz çox iştirak edirik. Kamera teatrı olaraq ümumiyyətlə biz teatrına kaliosaq deyirdilər bizə. Gənc tamaşa teatrı olaraq da biz ildə heç olmasa 2 festivalda biz iştirak edirik heç olmasa. Mən inandırım sizi aktyor hər yerdə aktyordur. Aktyorun problemləri hər yerdə onun problemləridir. Bircə yenə deyirəm Hollywoodda çalışan kino aktyorlardan başqa. Teatrda həmişə bu olub olacaq da. Bilirsiniz onları elə gözəl məqamları var ki, onları yaddan çıxartmağa. Elə sevindirici, elə xoşbəxt anlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Əlbəttə biraz az davam edir. 2 saat, 3 saat ərzində davam edir bu xoşbəxtlik. Amma sonra yada düşür.
Əlbəttə reallıqla üz-üzə gəlir.
Yəni hər halda Yaşar Nuriyev rəhmətliyə bir dəfə sual verdilər. Bəs sizin yoldaşınız sizi qısqanmırmı?
Deyir
o mənə gələndə bilirdim mən kiməm, aktyor. Bu sənəti seçəndə biz bilməliyik hansı sənəti seçirik. Ya dözməliyik. İnsanlar var ki, dözmür. Mənim tələbə yoldaşlarımdan teatr aktyor sadəcə ərizəsini yazır işdən çıxır. Bu yaxında bizim Respublikanın əməkdar artisti vardı teatrda. Ərizəsini yoxdur, yazır işdən çıxdı bəli. Xəbərimiz də yoxdur, bizlə əlaqə də qurmuruq. Tamamilə telefonun filanında dəyişib və çıxdı getdi. Normal qəbul edir. Onu da mən normal qəbul edirəm. Bir var qalasan və hamını bezdirəsən, bir var ki, kişi kimi ərzəni yaz işdən çıxmalı deyil. Axı bu sənətə gələndə yenə deyirəm, bilməlidir insan bu hansı sənətə gəlir. Hər bir sənətin öz çətinlikləri var, öz problemləri var.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramının bu dəfəki bələdçisi aktyor Şövqü Hüseynovdur. O, Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun tamaşasında Məşədi İbat rolunun indi ən sonuncu ifaçısı sayılır. Üzeyir bəy bu məşhur komediyanı 1910-cu ildə yazıb. Əsər 1911-ci ildə ilk dəfə tamaşaya qoyulub və bir əsrdən çoxdur ki, səhnələnmişdir. Bu ölməz əsəri müxtəlif rejissorlar, müxtəlif illərdə, müxtəlif teatrlarda və müxtəlif aktyorlarla tamaşaya qoyublar. Amma Üzeyir bəy heyranlığı, Məşədi İbat sevgisi azalmayıb ki, azalmayıb. Bugün musiqi teatrın ən son tamaşasından, Cənnət Səlimovanın yeni quruluşundan, ən son Məşədi İbatdan söz açırıq. Verilişin bələdçisi Məşədi İbat, yəni Şövqü Hüseynov. gələk ən milli obrazımıza, Məşədi İbad obrazına. Rol üzərində iş necə keçdi?
Mən
əvvəl... Kinodan qəliblənmiş o obraz ki var. O sizə mani oldu yoxsa köməklədi?
O ilk əvvəl əlbəttə ki, dəhşətli dərəcədə mani olurdu və mən adı gələndə diksinirdim. Və mənim gün ərzində...
Bizə də tamaşaçıya da mani olur, inanın.
Mən gün ərzində mənim cədvəlim var. Məşqim, bir məşqim hardadır, bir məşqim hardadır. Mən cədvəlimə baxanda görürdüm Shakespeare, 3-cü Richard, Üzeyir Hacıbəyov, olmasın bu olsun. Yəni yerlə göy qədər fərq var. Özüm diksinirdim hətta ki, ay Allah, mən buna niyə razı verdim? Bu çox böyük riskdir. Mənim özümdən söhbət getmir ki, mən pis oynayacağam, alınmayacağam. Özüm heç, inşallah düzəldərəm sonra yavaş yavaş. O insan ki, mənə dəvət eləyib, o insan ki, mənə ümid eləyib, mənim ustadım var, Əlqismət müəllim var. Bəs onlar nə olar? Onlar axı dəvət, onların başı aşağı olar. Yəni, çox böyük problemlər yaşayırdım və bizim dildə, aktyor dilində ona vod deyirlər. Rola, tamaşaya daxil olmaq. O nə yazır? Dünyada elə bir aktyor ola bilməz ki, mən 100% qarant verirəm sizə, o prosesi sevsin. Ən yaralı prosesdir. Hazır tamaşaya hansısa bir aktyorun əlavə olunmağı. O da çox çətin hiss edirdim özümü ki, bu necə olacaq, necə... Amma mən sizi inandırım sizi, yəni səmimiyyətimə inanın. Mən elə bildim, elə mən 10 illərdir musiqili teatrda işləyirəm. O qədər həssaslıqla yanaşdılar. Baş dirijordan tutmuş, aktyorların içində başda Afaq Bəşir qızı olmaqla, qalan hamısına o qədər həssaslıqla, Ələşbər müəllim, Əzdağa müəllim, Əkbər Əlizadə, yəni hamısının adını çəkmək. Hansı ki, tamaşanı artıq onlar illərdir oynayırlar. Onları bizdə də bilərdi. Yəni
premyerada idi adını çəkdiyiniz aktyorların bəziləri.
Bəli, bəli, bəli. İllərdən o tamaşanı oynayıblar. O qədər həssaslıqla yanaşdılar, o qədər sevgi ilə, o qədər inamla yanaşdılar ki, və mənim başqa çarəm yox idi ki, mən gecə gündüz yatmayım bunu. Yəni o inamları doğrultmaq üçün mən elə gəlin ki, alındı və mən istəsəydim də o klassik məşrubada oynaya bilməzdim.
İstəsən, ağama deyərəm, ağam verər çeyinlər.
Mən deyəm, ağam, yüzəyim, mən bəncə bunu alardım,
sonra təqlid eləməyə də istedad lazımdır. Bəzən deyirlər filancası filancası təqlid edir. O da hər adamın işi deyil. İstedadsız adam təqlid də eləyə bilmir heç. Yəni mən istəsəydim də təqlid eləyə bilməzdim. Nə Əliyağa Ağayevi, nə Mirzağa Əliyevi, nə Hacıbaba Bağırovu, nə Ramiz Məmmədovu. Hansı ki o səhnədə oynayıblar və film var. Bu elə bir roldur ki, onun möhürü olan rollar var da.
Bəli,
bizim dramaturgiyamızda, səhnəmizdə. Hı-hı. Bu möhürlü roldur.
İnsanın saçının ya saqqalının ağırlığı heç də onun qocalığına qalanda mən bazarda bir unuz balası görmüşəm. İki yardımda unuz balası. Başı, bak qaç. Mən, amma iki yardımda uşaqda heç də qoca bilmiyorum.
Şövkət Ələkbər onun elə mahnıları var ki, heç kim oxumağa cəsarət eləmir. Möhürüm vurub. Gülağa Məmmədovun elə mahnısı var ki, ana kürüb. Heç kim oxumayıb bu vaxta qədər. Mən eşitməmişəm kimsə onu oxusun. Çünki inanırlar ki, o zırh oxumaq mümkün olmayacaq. Bu da elə rollardan biridir. Çox çətin idi o oradan çıxmaq. Deyirlər, babat alınıb. Yəni, fərqli bir şey yaranıb. Məsələn, mən qoca məktubada oynamaq istəmədim. Oynaya da bilərdim. Mən 80 yaşında qazı oynayıram Danabaş kəndinin əhvalatlarında. 95-ci ildən indiyə qədər oynayıram. 80 yaşlı qazını. Sadəcə mən daha diqqətlə oxuyanda əsərə gördüm ki, elə deyil. Bu 50 yaş yazıb Üzeyir bəy ona. Bugün sabah 50 yaşım olacaq elə mənim özümün. O qoca deyil, o Gülnaz üçün qocadır. O sənəm üçün qoca deyil. O Gülnazı almaq istəyir deyib, bu pis rezonans verir. Qoca kişi sən deyirlər.
Bir də misal var. Deyərlər olmasın, bu, yəni, qocalıq olmasın, pul olsun. Pul elə bir şey. Qocalıq cavab. Olsun da elə bir şey. Cavab da qocalıq qocalıq.
Və mən belə bir fikir gəldi mənə üçün. Gülnazın əgər sevdiyi sərvər olmasaydı, bəlkə də razı olardı, gedərdi onu. Müasir həyatımızda çox da olar.
Yeri gəlmişkən, bəli, çox müsbət yaratmışsınız Məşədi İbadı.
Yəni, müsbətdir. Bu adam müsbətdir. Pis adam ola bilməz. Normal insandır da. Yəni, bu neynəmək istəyir? Ailə qurmaq istəyir. Sadəcə bir səhvi var ki, özündən çox cavan. Yəni, onun səhvi bəlkə onda da deyil. Atasındadır, qızın atasındadır, bəlkə də səhv. Bəlkə onda, mən çox şey istəyə bilərəm. Bəs ata, bəs ona razılaşan insan. Məşədi İbadı onun pulsuzluğundan istifadə eləmir. Bilir ki, pul borcu var, ona mən pul verəcəm. qızım, qızılacım. Əsl ondan istifadə eləmir, heç ona eyham da yoxdur əsərdə. Onun pulsuzluğundan istifadə edən insanlar çoxdur orada. Diqqətlə oxuyanda başqa şeylər görürsən. Bu qoca deyil, cavan da deyil. Yenə deyirəm, Gülnaz üçün qocadır. Sonra nə bilim, bu yekə qarın tacir, bunun sözü var axı, deyir, mən pəhriz saxlayıram. Ağa, bunlar diqqətlə baxanda görürsən, ola bilməz, qarınlı kişi pəhriz saxlayan olsun. Bu pəhriz saxlayan insandır. İntelligent Həsən onun haqqında deyəndə nələr deyir? Deyir, bu əsl müsəlmandır. Biz onu gülüş mənbəyi kimi götürürlər. Xeyr, o gülüş, o normal, onun hər biri məşrubat haqqında gözəl tost demək istəyir. Onu tərifləmək məqsədindən deyir. Deyir, meymunu oxşur filan o ambiyan. Söhbət ondan getmir. Deyir, bu müsəlmandır, əsl müsəlman. İçimizdə bir dənə yeganə müsəlman budur. Tərifə layiq insandır. Qoç əsgərin monoloqu. Biz həmişə onu gülüş mənbəyi kimi götürmüşük. Ada dayan, dayanmadı. Ada dayan, dayanmadı. Part, bir güllə yıxıldı, cəmaat da gülür. Bu gülməli bir şey deyil. Əslində onun hünərindən söhbət gedir. Qoçu əsgər səsi bazarda hər bir kəs uzaqdan tanıyardı. Qoçu əsgərin səsi. Oxuduqlarım, eşitdiklərim, gördüklərim kitabında elə bir sujet var. Elə bir sujet var. Qoçunun səsi o bir küçədən gələndə hamı bilərdi ki, filan kəs qoçudur. Qaçıb gizlənərdilər. Məşədib o da səsi tanıyat yanına dayanmadı. Gecə vaxtı. Bilir ha qoçunun səsidir. Dayan, dayanmır. Bu nədən xəbər verir? Və part səsi gələndə o yıxılmır. O sadəcə bəlkə də güllədən özünü qorunmaq üçün müdafiə eləmək üçün aşağı əyilir bəlkə də. Axı bu qorxaqlıq deyil, bu əsl əslində hünərdir. Orada oturan insanların heç biri qoça əsgərin səsi gəlsə ki, dayan, heç biri cəsarət edib qaça bilməz. Hamısı yerində mıxlanıb dayanar. Amma məşrubat dayanmadı, qaçdı. Yəni belə xüsusiyyətli kişidir. O əsəbləşir ona qoca deyəndə. Bəlkə qoca deyiləm. Pulu da elə belə boş yerə xərcləyən insanlar deyil, hər birinin hesabı var. Ona görə varlıdır. Yəni bu tərəfdən istədik yanaşaq bir yerdə Cənnət xanımla, aktyorlarla, Afaq xanımla çox məşq elədik biz. Yəni bu cəhətdən istədik yanaşaq və mənə elə gəlir ki, normal biraz bənzəməyən məşrubat oynaya bilmişəm.
Ustadınız razı qaldı mı oyunuzdan?
Bəli, razı qalıb, razı qalıb. Yəni istədiyimizi biz, yəni nə istədiyi onu elədik. İndi hansı nəticələri verəcək birazdan. İki tamaşa oynamışıq, hələ ki gedir. Tamaşaçılar qəbul edir. Heç kim tamaşanı tərk edib getmir. Heç kim də, yəni demir ki, niyə bu belə məşrubat deyil, belə məşrubatdır. Əslində bilirsiniz necədir? Üzeyir Həzbəyov da böyük dramaturqdur. Çox böyük insandır və hər hansı bir millətin fəxr eləyəcəyi bir insandır. Musiqisindən əlavə ən gözəl dramaturqdur məncə və böyük insanlar deyiblər onu. Mən də öz adıma çıxardıram onu. Mənfi qəhrəman yazıb da elə bir məşrubat elə deyil, mənfi qəhrəman kimi yazıb. Amma siz məşrubatı sevməyən bir insan tanıyırsınız siz, tamaşaçı. Axı bu mənfi personajdır, güya. Axı bunu sevməməlidirlər. Yaqon axı sevə bilməz tamaşaçı. Bu mənfi personajdır axı. Axı Yaqonu sevmir. Axı niyə məşrubatı sevirlər? Bu da dramaturqun böyüklüyündən sevdirə bilib, özünün mənfi xüsusiyyətli qəhrəmanını da sevdirə bilib. Baxmayaraq mən onda mənfiliyi çox az görürəm. 50 yaşında olan insanın normal istəyidir. Evlənmək istəyir, ailə qurmaq istəyir.
Bir gözəl oya, bir gözəl buya, şair də gözəl deyil. Üstün bağımda gəzəsən, gülsün gülərsən, sən kimi bir gözəli bağım içində.
Tamaşada təsadüfən oğlunuzla tanış oldum.
Bəli, gördüm.
Foyədə, fasilədə foyədə gəzirdim və bir oğlan nəzərimi çəkdi. Soruşdum ondan ki,
maraqlı fikirlər.
Tamaşa xoşuma gəlir. Qayıtdı mənə dedi ki, yox, çox təəccübləndim də, niyə xoşuna gəlmir? Dedi, dünən daha yaxşı oynayırdı aktyorlar. Bu gün yaxşı deyillər.
Hə, amma maraqlı fikirlər var.
Sözlərin axırını yeyirlər. Dedi, mən çox təəccübləndim.
Yox, onun çox maraqlı fikirləri var.
Belə balaca bir tamaşaçımız var.
Bəli, bəli.
Onu deməli, elə onu teatrda böyütmüsüz.
Mənim yoldaşım da aktrisadır.
Sonra nasıl
Onunla da tanış olur.
Bəli, olur ki, məsələn, qoymağa yer olmur. Gəlir teatr tamaşaların hamısına baxıb, əlbəttə ki.
Yəni yaşına görə
o,
çox
bu yaxında çox böyük bir səhv tutdu və mən onu Cənnət xanımla müzakirə elədim və utandım da. Şeyx Sinan əsərində bizdə Gülər aktrisa Gülər oynayır, Əzra rolu var. Dedi ata, Əzrada səhv tutmuşam. Biraz keçdi, dedi, yox, Əzrada yox, Hüseyn Cavidə səhv tutmuşam. Dedim, ola bilməz, düz Hüseyn Cavidə səhv tutmuşam. Əvvəl Hüseyn Cavidə göstərir ki, Şeyx Sinan Şeyx Kəbir elə sağdır. Şeyx Sinan şeyx deyil, hələ tələbədir. Şeyx Kəbirin yanında. Sən an şeyx olur 10 ildən sonra. Hüseyn Cavidə yazanda və Şeyx Kəbir öləndən sonra bu şeyx olur və davam edir Şeyx Kəbirin ustadının yolunu. Hələ şeyx deyil. Amma ilk səhnədə birinci şəkildə Əzra deyir ki, Şeyx Əbuzər, nə xəbər var Şeyx Sinanla? Belə də yazıb Hüseyn Cavidə. Yox, get bir xəbər bil Şeyx Sinanla, gör hardadır. Deyir ata səhvdir axı. Orda o hələ şeyx deyil. Dedim yəqin biz səhv edirik də. O Hüseyn Cavidə olur. Getdim təzədən açdım, oxudum, gördüm Hüseyn Cavidə deyil.
O belə yazır. Şeyx.
Yəni olur bu cür şeylər. Diqqətli tamaşaçıdır.
Neçə yaşı var?
7 yaşı var.
7 yaş, cəmi 7 yaşı var.
Şeirlər yazır, yazır, hekayələr yazır.
Bəli,
özündən də uydu, öz təxəyyülü ilə yazır.
Bəli, bəli.
Və yaxşı da fikirlər olur tamaşa haqqında, bir tənqidi fikirləri. Adətən tənqidi fikirlər olur, bəli. Yəni o sizə mən inanıram ki, elə sözdür. Yəni biraz da sual verirsiniz, daha dəqiq. Hələ
biraz da danışsaydınız, sadəcə tamaşa başladı ki,
izah edə bilərdi, bəli. Konkret izah et. Məsələn, o mənim bir şey xoşuma gəlir. Xoşun gəldi filan şeydən. Bəli, xeyr. Bəlini də izah eləyə bilər, niyə xoşu gəlmədi. Xeyri də izah eləyə bilər. Sadəcə demir, xoşum gəlmədi. Ha, o xoşuma gəlir.
Hansı rolunuzu daha çox bəyənir oğlunuz?
Şeyx Sinanı daha çox bəyənir. Hamısından çox Şeyx Sinanı bəyənir və bütün tamaşalara da baxır, gəlir, baxır. Bəli, gətirməyəndə də incir bizdən ki, gətirməz. Bəli, ancaq Şeyx Sinanı hamısından çox Şeyx Sinanı sevir, əlbəttə ki. Və əzbər də bilir. Demək olar ki, bütün monoqlarını Şeyx Sinanı bilir. O da mənim üçün böyük bir şərəf, bir Azərbaycanlı övlad olaraq Hüseyn Cavidə əzbəri bilməyi böyük bir şərəfdir, hansı ki, elə tələbələr var, Hüseyn Cavidin adını bilmirlər heç. Cavid kimdir deyəndə deyirlər qonşumuzun oğludur. Yəni onlar da bizim Azərbaycanımızın gələcəkləridir də. Onların Hüseyn Cavidi tanımağı nə böyük xoşbəxtlikdir. Onlar Üzeyir bəyi tanımağı, iki xalası var, üzr istəyirəm, biri Gülnaz eləyir, biri Sənəm eləyir. Tamaşanı təhvil verənə qədər məşqlərə gəlib baxırdı. Evdə də onları bezdirirdi, onlarla mahnısını da əzbər bilir. Yəni o avroda böyüyür, mənim nə xoş o avroda böyüyür. Yəni o bayağı musiqilərlə, bayağı nə bilim yazılarla məşğul deyil, oxumur. Evdə də yoxdur ki, əlini açsın, götürsün, oxusun. Elə evdə olanlar deyil, onlar deyil. Hüseyn Cavidi, Üzeyir bəydi. Yəni belə şeylər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Biz təşəkkür edirik. Sağ olun.
Uğurlar sizə.
Minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun. Azadlıq Radiosu Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi Badının izinə düşdü. Məşədi Bad obrazını canlandıran aktyor Şövqü Hüseynov bizə bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini bitirməyin deyirik. Bizim
Laparagus Radio Tavusuklubu. Kün müsminit qadatsəmə, romelis muamzadəs könmə kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsaqlıqda. Rəşət Xəmbi dəuşu samxedro strukturam Rusa Çakartvelos omis dros.
Yəqo əsəti presidentəbi, rodəsas RPG 7-is gatula, yəqo danışnuli metkramtovis an sorilis tanamdeobaza.
Da vinar qəv Çakartvelos armiyis avtoritets.
Unda daazianon çveri şərəqul zalebis imici, imitom rom kargat esmet ro çveni kveqnis xerxemale, çveni kveqnis simtkitse soret ambijebzia damokidebuli.
Ուսապտխոյովիսը դա տավդացույս սագիտխեմի պարտո սպեկտրիտ, կոբալի գլիկածիս սավտորո գադացեմաշի դաբրկոլեպիս զոլի։ Ուսմին էտ խովելոտ խշաված ծխրամետ սաղաց է, սիղջիրեզ է FM 107.8.